Hei, og velkommen til denne podcasten fra Touchpoint Kristiansand. Denne talen spilt inn på et av våre møter, som hver torsdag klokka 7:30.
Nettby. Og skal vi se her. Det kommer et bilde. Chill now, we're live. Og begynte chattingen nok så fort. Og jeg må si at det ble starten på en ganske god karriere innen sosiale medier. Med fasjonable bilder. Og, skal vi se om vi har noe liv her da, i den her. Kristian, vil du komme og bytte? Og spennende statuser. Jeg bare sier det. Nytt. Og jeg husker spesielt den utfordringen jeg stod overfor. For mamma og pappa hadde nemlig satt skjermtid til en time om dagen. Så tiden som skulle holde til både statusskriving på Nettby og etterhvert Facebook, som dere ser, ganske aktiv på Facebook, og spilling på The Sims, som var en stor hit, og håper fortsatt den måtte disponeres godt, ikke sant? Og jeg husker spesielt en stor utfordring jeg stod overfor da ungdomsskolekjæresten min slo opp med meg. Og jeg hadde 5 minutter igjen med skjermtid, så jeg måtte velge. Har prioritering. Om jeg skulle fortsette å få flere barn på The Sims, for jeg var inne i en sånn god spree, ikke sant? Dere kjenner til det. Hashtag motherload og alt sånn. Eller skrive en High School Musical tekst i dagboka mi på Nettby for å vise hvor hjerteknust jeg var. Så det var hashtag struggles på den tiden, for å si det sånn. Og lite visste vel 12 år gamle Hanna om hvor mye sosiale medier kom til å vokse til å bli en så stor del av mitt liv og hele verden. Så mye at den blir kalt for den andre virkeligheten for folk flest. Og nå i dag så begynner vi en brand new taleserie som Jens sa i 5 deler som heter Hashtag Struggles, undertitel «Å følge Jesus i en selfie-sentrert verden». Og i denne serien så skal vi snakke om 5 ulike aspekter ved sosiale medier som utfordrer oss. Og for å være helt ærlig, så har jeg gledet meg mer til disse 5 ukene i høst enn til jul. For tema sosiale medier, det ligger nært mitt hjerte, både på godt og vondt. For jeg elsker det. Jeg elsker sosiale medier. Og vi som bruker det, ganske mange av oss, vi vet at det kan være så gøy og så bra. For verden har jo plutselig blitt ganske liten, ikke sant? Vi kan snakke med folk over hele kloden. Og vi kan holde kontakten med vennene våre i Finnmark. Vi kan sende snaps til mamma og pappa fra hverdagen. Og vi kan få støtte til saker som viktige for oss. Vi kan bli opplyst om nye saker. Det så mye bra ved sosiale medier. Men likevel så det jo noen negative konsekvenser, kan vi jo da si, ved sosiale medier. Og vi skal snakke om noen av disse i ukene som kommer fremover. Og fokusere på hvordan det å følge Jesus da, midt oppi alt dette. For det kanskje ikke alltid så veldig lett. Og jeg håper at du gleder deg like mye som meg. Og se på disse ukene som en anledning til å granske deg selv kanskje, og ditt forhold til sosiale medier. Ta en liten pust i bakken, og se hvordan sosiale medier bruker tiden din, og hvordan du bruker tiden på sosiale medier. Jeg tror det kan være bra. Og i dag så skal vi snakke om hvordan sosiale medier påvirker våre relasjoner. Vi skal snakke om problemet med likes. Nå har jo vi hatt smarttelefonen. Se på den, hva kalte du det, Jens? Rundingen bak mobilen min. Vi har hatt smarttelefonen og sosiale medier i såpass mange år at det har rukket å komme forskning på hva det gjør med oss som mennesker. De har forsket på barn fra små til de har blitt store, som har vokst opp med sosiale medier hele livet. Og forskningsprosjekter verden over finner sammenhenger mellom mye tidsbruk på sosiale medier og depresjoner, søvnvansker og dårlig selvbilde, for eksempel. Og ekte aktivisme, der man faktisk bruker tiden sin til å fysisk gjøre noe med noe man ønsker en endring på, det har på en måte blitt en sånn slaktivisme. Der man viser engasjement ved å reposte noe og like noe, ikke sant? Vi blir litt passive. All talk, no action. Og sosiale medier gjør noe med de mellommenneskelige forholdene våre også. Det det absolutt forsket på. For eksempel, 47% av mobilbrukere i alderen 18-29 år, det vil si nesten halvparten av alle oss som her inne i dag, de oppgir i en undersøkelse som gjort her i Norge, at de bruker mobilen som skjold I hverdagen. De bruker mobilen bevisst for å unngå å snakke med andre mennesker. Kanskje du kjenner deg igjen I det? Og en annen studie viser noe så enkelt som hva som skjer I en samtale med to personer hvis en mobil ligger på bordet mellom dem. For bare ved at en mobil ligger der, det kan godt være av, så viser studien at samtalen sjelden vil gå noe særlig dypt. Man vil ikke dele noe spesielt personlig for at underbevisstheten vår på en måte skjønner at vi kan bli avbrutt når som helst av mobilen som ligger her. Så samtalene våre blir lettere, litt mer sånn avventende, mindre fortrolige og mindre dype. Mobilen har på en måte første prioritet, og den kan forstyrre oss med plings og vibrasjoner når den måtte ønske. Det tror jeg vi kjenner oss igjen med. Vi påvirkes I alle ledd, og det forsket på. Og forfatteren Magnus Malm, han litt søt, han stiller noen gode spørsmål på hva det her med sosiale medier gjør med oss som mennesker. Hør etter nå. Han sier, hva skjer med et menneskes selvfølelse? Hvis det hele tiden trenes opp til å markedsføre seg selv, sammenligne seg med andre, betvile seg selv, evaluere andres respons på seg selv, måle sin egen verdi I antall følgere og likes, utlevere seg selv, også det mest private, til alle døgnets timer I en virtuell speilhall, der det ikke lenger finnes en fysisk hånd å holde I, eller et virkelig ansikt å speile seg I. Sosiale medier, Det kan altså være helt genialt om vi bruker det rett. Men for mye av det, og for dårlig bruk av det, kan faktisk ødelegge relasjonene våre. Det kan ta fra oss det som Gud har skapt oss til, og som så uendelig viktig og verdifullt. Nemlig en god og nær relasjon med han og hverandre. Så vi kan digge sosiale medier, og det gjør vi. Men vi må lære oss å bruke det på en sunn måte som ikke ødelegger for oss. Det tror jeg vi skal klare. Og I kveld så håper jeg at du kan høre på det jeg sier her oppe. Det blir kanskje litt sånn teknisk, men jeg håper at du kan høre på det gjennom ordene som Jesus sier til disiplene sine I Johannes kapittel 13. For her har Jesus nettopp vasket disiplene sine føtter. Det høres kanskje litt sånn random ut, men det virkelig en nydelig og på en måte uselvisk handling som Jesus gjør. Guds sønn som bøyer seg ned og som gjør det som bare de laveste I samfunnet gjorde på den tiden. Og han viser kjærlighet. Og etter han har gjort det, så sier Jesus til disiplene sine. Han sier, «Et nytt bud gir dere. Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Ved dette skal dere forstå at dere skal alle forstå at dere mine disipler, at dere har kjærlighet til hverandre, sier Jesus til disiplene sine. Og det som så kult her, det jo selvfølgelig det Jesus sier, veldig bra Jesus, men det også det han ikke sier på en måte. For det Jesus ikke sier at de skal forstå at dere mine disipler hvis dere har perfekt teologi. Altså god teologi kjempeviktig, men det ikke sånn folk skal vite at vi følger Jesus. Og det Jesus heller ikke sier at alle skal forstå at dere mine disipler hvis dere går I kirken hver søndag. Altså, gå I kirken hver søndag. Det så bra, det så viktig. Men Jesus utfordrer oss. Han sier, det ikke sånn folk skal få vite at dere mine følgere. Nei, han sier, det gjennom at dere elsker hverandre. Høres veldig enkelt ut, men det kanskje litt vanskelig. Når dere viser den kjærligheten til hverandre som Jesus viste til oss. En ren kjærlighet som gir. Så hør på det jeg sier I kveld gjennom en slags linse av det som Jesus oppfordrer oss til og disiplene sine til I Johannes kapittel 13. Elsk hverandre. Så hvordan endrer og påvirker sosiale medier relasjonene våre? Hva det egentlig som problemet med likes? Jeg tror vi vet at det har mange gode påvirkninger på oss, det allerede sagt, og vi har allerede sagt også at det noe negative. Men jeg har lyst til å si tre ting spesielt til deg I full fart nå, om hvordan sosiale medier endrer på vennskapene våre. Og så skal vi snakke litt om hva vi skal gjøre med det etterpå. Og den første måten som sosiale medier endrer på vennskapene våre på, det at begrepet venn forandrer seg. En venn var jo på en måte noen man gjorde I livet sitt med før, hvis jeg tenker tilbake på barndommen, ordentlig sånne barndomsvenner, hva man gjorde da. Men nå I dag så kan jo en venn være en som følger deg på Facebook, og som du aldri har møtt før. Det ganske sykt. En gjennomsnittlig Facebook-bruker har 328 Facebook-venner. Men en undersøkelse som ble gjort I Norge I fjor viser at en av tre studenter føler seg ensomme ofte eller svært ofte. Det ganske mange. Det ganske mange av oss som her inne I dag. Og en annen undersøkelse som ble gjort liksom med nordmenn flest viser at en av fem nordmenn føler seg ensomme ofte. Og det også ganske mange hvis vi tenker på hvor mange mennesker det I Norge. Og så ser det jo ikke sånn ut da, når man I snitt har liksom flere hundre venner på Facebook. Og så det ikke sånn I virkeligheten. Og så ser vi en spenning her. For vi kan ha 400, vi kan ha 1000 venner på Facebook, men faktisk ingen nær venn I virkeligheten. Du kan ha mange samtaler I løpet av en dag med kjempemange folk på sosiale medier, men samtidig ha ingen ekte og personlig kontakt med mennesker I løpet av et døgn. Så begrepet venn endrer seg, og vi blir mer ensomme og isolerte. Og den andre måten som sosiale medier endrer på vennskapene våre på, og oss, det jo egentlig at vi blir avhengige av øyeblikkelig bekreftelse. For hvis jeg kjenner at, åh, nå trenger jeg noen gode ord, nå føler jeg meg litt ensom, jeg trenger litt øyeblikkelig bekreftelse, så kan jeg ta en selfie, og så kan jeg legge den ut på Insta, og så kan jeg kanskje få noen likes eller kommentarer hvis jeg heldig, ikke sant? Og vi blir faktisk fysisk avhengige av den her bekreftelsen. Og forskning viser at vi faktisk blir høye av det. For det som skjer når vi legger ut på en måte bilder eller statuser og får øyeblikkelig bekreftelse, og hvordan vi gjør det her jevnlig, det minner om avhengighetstendenser. Og en mobiltilvendt hjerne, det vil si hjerne til sikkert alle oss her inne, vil skille ut gledesignaler, dopamin og serotonin, hvis du har hørt om det, når man sjekker mobilen bare. Og da oppstår det samme på en måte connections I hjernen som ved alle andre typer avhengigheter. Ikke sant? Hva skrev han? Hvem har likt bildet mitt? Hvorfor likte ikke hun bildet mitt? Hun liker aldri bildet mitt. Og jeg husker på videregående så hadde vi til og med et visst antall likes som på en måte var kulhetsgrensa, kalte vi det. Så hvis ikke statusoppdateringen min, det så jo ikke sånn ut her på det du så her, det null likes på alle sammen, men hvis ikke statusoppdateringen min eller bildet mitt fikk så og så mange likes, så kunne jeg faktisk slette det. For at jeg ikke fikk den bekreftelsen som jeg ønsket. Så vi blir avhengige av øyeblikkelig bekreftelse. Og det her gjør med oss mennesker, det at det møter et kortsiktig behov, men det skyver vekk langsiktige og dype behov, ikke sant? Vi føler oss ensomme, legger noe ut og får øyeblikkelig bekreftelse, men det fikser på en måte bare på overflaten, og det gjør ikke noe med selve på en måte ensomheten og behovet for personlig kontakt. Så vi lever på en måte for likes, og så lengter vi samtidig etter ordentlig, mellommenneskelig kjærlighet. Så sosiale medier endrer jo virkelig på relasjonene våre. Og den tredje måten som de gjør det på, det litt sånn rart kanskje, men vi har makten til å ha venner på våre egne premisser. Hvis møteleder igjen sender meg en melding, så kan jeg velge helt selv. Om jeg vil svare på den meldingen nå, senere, eller aldri. For jeg har full kontroll på om og hvordan jeg skal svare på meldingen hans. Og hvis en venn poster noe på Facebook eller på Instagram, så velger jeg om det likeverdig eller ikke, ikke sant? Altså hvis hun legger ut et bilde av kattene sine en gang til, så kommer jeg til å trykke unfollow. For at jeg har full kontroll på vennskapet vårt. Jeg har det på avstand, og jeg velger hvilken del av meg du skal se. Og hvis jeg ikke vil svare deg, så gjør jeg ikke det. Begrepet venn har endret seg. Og vi mer I kontakt med hverandre og verden enn noensinne, men samtidig har ensomheten blant unge aldri vært større. Ikke det et paradoks? Vi poster, liker og scroller, men vi får på en måte aldri nok. Og så får vi kanskje aldri vekk den gnagende følelsen, både I hjertet og magen, om at alle andre har det bra hele tiden. Alle andre har masse gode venner. Alle andre på ferie hele tiden. De alltid på Granka, de. Og alle andre gjør noe gøy mens jeg sitter på lesesalen eller på lunsj på jobb. Og så vet vi at det fasade. Vi vet jo at folk flest ikke har det sånn. Og så vil vi kanskje ha en endring, og så klarer vi ikke, for vi har ikke overskudd, og vi har ikke selvdisciplinen til å gjøre noe med det. Selv om vi vet at vi kanskje trenger en liten rehab, ikke sant? Jeg vet på en måte ikke hvordan jeg kommer meg herfra til dit. Så hvordan gjør vi det da? Hvordan kommer vi oss herfra til dit? I Hebreerne kapittel 10, vers 24-25, fun fact, det har det I gifteringen min, så står det, «La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger.» Hadde det ikke vært fantastisk om Kriste kunne kommet sammen og spurt seg selv, «Hvordan kan vi vise kjærlighet på en sånn måte at folk rundt oss sier, «Hei, disse må jo være kristne, for har du sett hvor mye de elsker hverandre?» Ofte I media så kan det jo virke som vi kjent for det motsatte. Og forfatteren sier videre, «Og la oss ikke slutte å kommentere på hverandres...» Nei. «Og la oss ikke holde oss borte når vår menighet samles», sier han, «som noen har for vane. Og la oss heller oppmuntre hverandre, og det så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg. La oss ikke holde oss borte», sier forfatteren I Hebreerbrevet. Noen av oss trenger å være med til stede fysisk og møte opp litt mer. Og Jesus sa noe skikkelig kult om det her. Han sa at hvor to eller tre samlet I mitt navn, der jeg midt iblant dem, sa Jesus. Hvis vi kommer sammen med andre troende I Jesu navn, så skjer det noe ganske kult. Og det betyr ikke at vi ikke kan på en måte oppleve at Jesus kommer nær når vi alene, men det likevel noe kraftfullt som skjer når vi kommer sammen og tilber Jesus. Og det tror jeg vi kan merke her på Touchpoint også, for eksempel I lovsangen, at det noe som skjer når vi lovsinger sammen, så det brøler liksom. Og det noe som skjer når vi leser høyt fra Guds ord sammen. For det noe med Guds nærvær. Det kraft I Guds nærvær. Og vet du hva? Gud ropte jo ikke kjærligheten sin ned fra himmelen. Han skrev det ikke på Twitter eller noe sånt. Gud kom faktisk ned. Han var til stede. Gud ble en av oss gjennom Jesus. Og Jesus sitt navn flere steder I Bibelen Immanuel. Og Immanuel betyr Gud med oss. Gud kom ned til oss. Og hva gjorde han? Han brukte tiden sin med de som samfunnet hadde støtt vekk. Han hang og spiste og chillet og snakket med de som ingen ville snakke med. Og han elsket mennesker som ikke passet inn I de normene og rollene som samfunnet hadde bestemt for dem. Så Gud ropte ikke til oss ned fra himmelen. Han kom ned, og han viste det. Så det noe med tilstedeværelse som så kraftfullt. Men likevel da, så velger så mange av oss å holde oss unna. Så I kveld så har jeg lyst til å oppfordre og oppmuntre deg til to ting som har med tilstedeværelse å gjøre, og som kan hjelpe oss til å holde disse farene som sosiale medier kommer med til våre relasjoner unna, og som igjen, jeg tror, kan hjelpe oss til å vise kjærlighet på en sånn måte at folk skjønner at vi Jesu etterfølgere. Og det første jeg har lyst til å si naturlig, skal vi se. Vær til stede, sånn ordentlig. I romerne kapittel 12, vers 9, så sier Paulus, som har skrevet mange brev I Nye Testamentet, han sier, «Vis oppriktig kjærlighet, avsky det onde, hold dere til det gode», sier han. Altså, vis oppriktig kjærlighet, ikke lat som, ikke bare like noe. Tenk om vi kunne elske mennesker ansikt til ansikt, og ikke tommel til tommel på en måte. Og forfatteren, eller Paulus, sier videre, Elsk hverandre inderlig som søsken. Sett de andre høyere enn dere selv. Vær med å hjelpe kristne som lider nød, og legg vind på gjestfrihet. Så elsk mennesker, og vær til stede I livene deres. For eksempel, tenk hvis du har en venn eller et familiemedlem som går gjennom noe vondt akkurat nå. Kanskje de har fått dårlig nytt på helsefronten, eller mistet jobben, eller går gjennom et brudd. Og hva på en måte riktig måte å vise kjærlighet på da? Jeg tror ikke det noe riktig måte, men jeg tror at den måten mange av oss ville gjort det på, var å på en måte ta hverandre denne, hamre ned en melding. Hei, tenker på deg. Håper du har det bra. Og så jo det litt interessant den jeg tenker på deg greia som vi mennesker har gående. Altså, du har det vondt. Tenker på deg. Så det sånn, åh, ja, det hjelper jo, takk, liksom. Altså, hvis jeg har det vondt, så vil jeg ikke bare at du skal tenke på meg. Jeg vil at du skal be for meg, og jeg vil at du skal si det til meg. Så det å vise kjærlighet på en sånn måte at vi kan tenke på folk, og vi kan be for dem, det en veldig fin og vanlig måte å vise kjærlighet på. Men la oss ta det opp enda et notch her. For hvis vi Jesu etterfølgere, så vil vi jo at de skal vite at vi hans følgere gjennom kjærligheten vi viser, og ikke tankene og hjertene som vi sender. Så vi kan bruke mobilen på en annen måte. Vi kan for eksempel ringe, snakke med folk. Høre på tonefallet, på stemmene deres. Ikke bare be for dem, men be sammen med dem på telefonen. Og så kan man spørre noen spørsmål som aldri kunne skapt en like god samtale på Messenger som når man hører stemmene til hverandre. Men la oss ta det opp enda et notch her. For vi kan tekste og vi kan ringe, men vi kan gjøre noe enda mer helt crazy. Vi kan besøke dem. Vi kan sette oss ned med dem, face to face. Ta en kaffe med dem, høre på dem, gi dem en klem, gi dem en skulder og gråte på om vi vil. Vi der, og det noe magisk ved tilstedeværelse og det mellommenneskelige møtet. Da vi hadde fått vårt første barn for en liten stund siden, så var vi ganske skutt når vi kom hjem fra sykehuset. Vi kjente at vi trenger noen dager på å komme oss på før vi begynner å ta imot besøk for de som skulle komme og hilse på vidundere. Og når vi kom hjem og sa der til folk at kan ikke bare vente et par dager, så fikk vi noen meldinger fra venner som mente godt og sa «Tenk på dere, bare si fra hvis dere trenger noe». Og det var veldig hyggelig, og vi svarte som gode nordmenn sier «Nei, det går fint, takk skal du ha, vi har det helt topp, trenger ingenting». Og så samme dagen som vi fikk disse meldingene, så fikk vi melding fra en annen venn som skrev noe litt annet. På den meldingen så sto det: Har lagt en boks med kake på skohylla deres. Ikke kom ut, bare ligg i senga, snakkes når dere klare. Og det var så nydelig melding. Det betydde veldig mye å få disse andre hyggelige meldingene, men det var likevel noe med tilstedeværelsen som denne andre vennen viste, som møtte opp på døra, forventa ingenting, kom på døra og la en kake. Kake er alltid nice. Men det betydde mye at de fysisk tok turen. Så det lett å sende en melding og si noe hyggelig, men det noe kraftfullt ved det å møte opp og stille opp fysisk og være til stede som på ordentlig. Gud en relasjonell Gud, og han skapte oss til å elske han og elske hverandre. Og vi kan elske hverandre på avstand på en måte med den teknologien som sosiale medier Men vi kan også elske hverandre ansikt til ansikt. Og jeg tror det den beste måten. Og jeg tror vi kan gjøre mye mer ansikt til ansikt. Og jeg vet ikke hva det her vil bety for deg og ditt liv. Men kanskje du skal faktisk invitere den personen som du har sagt, «Øy, vi må henge til!» Nei, henge en dag til. Kanskje du skal invitere ham på en kaffe. Og så kan dere sitte overfor hverandre og la samtalen bare gå dit den går og lytte til hverandre. Det kan bety at du gjør noe annet helt crazy, som inviterer mennesker inn til livet ditt. Inviter noen på middag. Inviter en kamerat til å trene med deg. Inviter hun som alltid går i lunsjen til å faktisk spise med dere. Kan det være at du som sitter her og kjenner på en åndelig lengsel, trenger et godt og fysisk kristen fellesskap. Ikke som nødvendigvis så stort som Touchpoint, men kanskje 2 og 2, eller en connect-gruppe, 5 og 5. Og så kan dere åpne Bibelen sammen og lese sammen, snakke om tro og tvil sammen, be sammen, oppmuntre hverandre. Kanskje det føles litt risky å skulle åpne opp og på en måte invitere mennesker inn i din private sfære. Men vet du hva? Jeg tror det har vært det. Og jeg håper og ber om at du skal få muligheten til å bli enda mer fysisk til stede i ditt eget liv og med menneskene som du har rundt deg. Og den andre tingen som jeg har lyst til å oppmuntre deg til, som har med tilstedeværelse å gjøre, det vær til stede. Men, kan vi se, vær engasjert også når du til stede, som på ordentlig. I 1. Peters brev, kapittel 4, vers 8, så sier Peter: Framfor alt skal dere elske hverandre inderlig. En ordentlig, altså inderlig betyr på en måte ordentlig, skikkelig. En ordentlig tilstedeværelse hvor vi all in. Hvor personen som sitter overfor oss den viktigste akkurat nå. Sånn det ikke i verden for tiden. Vi trenger ikke gå langt for å se det. På restauranter og kaféer over det ganske land så tror jeg at vi kan finne både par og familier som sitter her. Og du har sikkert gjort det, du og jeg har i hvert fall gjort det selv mange ganger. Og på vei til jobben min, så møter jeg ofte ungdomsskoleelever på vei til skolen. Og det ser ut som de gjør det kjempehyggelig, bortsett fra at alle går her, ikke sant? Eller den personen når dere på tur som mer opptatt av å ta bilde av utsikten enn å faktisk nyte den med egne øyne sammen med den man på tur med. Eller når du har gledet deg til å vise vennene akkurat den filmen, for den var så bra. Og så sitter de med nesa ned i skjermen hele tiden. Vi gjør det alle sammen, ikke sant? Vi alene sammen. Og så sitter vi og scroller og ser på andre hyggelige kaféturer og samtaler og fjellturer, når vi kanskje i samme situasjon selv, uten å være engasjert i det hele tatt. Det et paradoks. Og så sier Peter at vi skal elske hverandre ordentlig. Være engasjert i hverandre. Altså, tenk hvor sykt det hadde vært hvis du og jeg var på kafé, vi skulle kose oss litt og snakke litt, og du åpner opp og forteller fra ditt liv. Og så, mens du snakker, så tar jeg ned i veska mi, og så tar jeg frem en bok, og så finner jeg frem til siden min, altså, leser et par sider. Og så legger jeg den frem igjen, og sier, ja, fortsett du. Og du liksom, ok, what, liksom. Og så begynner du å snakke litt til, og så går det noen minutter, og så tar jeg frem gjøremålslista mi fra veska mi, og begynner liksom, jeg må kjøpe melk og smør, og bestille EU-kontroll på bilen. Ja. Og så legger jeg den ned i veska mi igjen, og så snakker vi litt til. Og etter 10 minutter så sier jeg bare, ja. Og så går jeg bort til noen andre, og så sier jeg, «Ei, Arne, godt å se deg. Har du fått katt? Nice kjole, Amanda. Å, den kaffekoppen så god ut, Jens.» Og så går jeg tilbake til deg og setter meg ned og prøver å fortsette samtalen, og du liksom, «Ok, what, hvem dette?» Men det ikke det vi gjør da, dere? Så helt satt på spissen. Vi sitter ansikt til ansikt med en person som kanskje betyr noe for oss uten å være engasjert i det hele tatt. Vær engasjert som på ordentlig. Her problemet, tror jeg. At hver gang den her plinger, vibrerer, hyler eller ringer, så det et eller annet i oss som stopper opp og som blir oppmerksom. Hvem sa noe? Hva det jeg trenger å vite? Og det skapt et uttrykk utifra den her på en måte avhengigheten for å oppdatere seg på andres liv og hva det gjør med oss mennesker. FOMO, du har kanskje hørt om det før. Fear of missing out. FOMO. Sosiale medier kan bidra til at vi føler oss ensomme og isolerte. Spesielt kanskje hvis vi har en rolig kveld hjemme og scroller. Og så ser vi at alle andre gjør noe gøy. Og mange av oss tenker sånn at hvis jeg ikke tilgjengelig på mobilen, så går jeg glipp av noe. Noens lunsj, noens kattebilde, noen som har blitt kjæreste, noen som likte mitt bilde, noen som likte Beyoncé sitt bilde. Og jeg kan lett kjenne på denne FOMO-frykten selv. Jeg må jobbe med meg selv ofte. Og så tenker jeg at vi kan gå litt i oss selv og tenke, hvordan bidrar vi til denne FOMO-frykten hos folk? Må vi virkelig legge ut bildet hver gang vi sammen med andre, og hvorfor gjør vi det egentlig? Jeg tror at på slutten av livet ditt, så kommer det ikke til å handle om hvor mange likes du fikk, eller at den snapstreaken ble brutt, eller det profilbildet du burde valgt i stedet for det med grønn genser. Jeg tror ikke det kommer til å handle om det. Jeg tror det kommer til å handle om hvor mye kjærlighet du har fått vise til andre mennesker. Og Jesus sa jo det, at det sånn folk skal se at dere mine disipler gjennom kjærligheten vi viser. Og det så mye mer til livet enn å sitte og bla på en dings uten å være til stede i sitt eget liv. Og være mer oppdatert på Sofie Lises indre enn ditt eget. Og vet du hva? Jeg blir ordentlig lei meg når jeg tenker på unge i dag som vokser opp med det konstante presset over seg på å skulle være til stede på sosiale medier, være interessant, være perfekt på alle plattformer, morsom, engasjert. Og så tenker jeg liksom som Magnus Malm, som sa i begynnelsen her, hva skjer med oss mennesker til slutt om det fortsetter sånn? Hva skjer når vi ikke lenger har en fysisk hånd å holde i, eller ordentlige mennesker å speile oss i? Du kan være redd for å gå glipp av hva som skjer her, men det du egentlig burde være redd for å gå glipp av, den personen som sitter rett foran deg. Det det som betyr noe, det det som det viktige. Så jeg vet ikke hvordan dette vil se ut for deg, men kanskje du burde ha noen regler. Kanskje det betyr at du skal legge mobilen for natta. 10:00. God natt, lille venn. Og så ha det hyggelig resten av kvelden. Kanskje det betyr at dere i kollektivet skal ha skjermfrie middager. Eller kanskje det skal bety at når det connect-gruppe, så samles mobilene inn på forhånd og legges vekk. Jeg vet ikke. Tenk gjennom det. Utfordringen I alle fall gitt. I 1. Johannes brev, kapittel 3, vers 18, så sier Johannes at vår, la oss elske, sier han, ikke med tomme ord, men I gjerning og sannhet. Ikke bare be for dem, be sammen med dem. Ikke bare like det de poster, lik hvem de og bli involvert I livene deres. Dette var faktisk det beste våpenet for de første følgerne av Jesus I historien. De ble forfulgt av myndighetene verden over, men de elsket hverandre med en radikal og samlende kjærlighet. Og det står I Bibelen at hvis noen trengte noe, så ville alle som var rundt dem gjøre det de kunne for å hjelpe til, uansett om det innebar at de måtte selge noe for eksempel for å gjøre det. Og så står det også at de var så rause og radikale at ingen trengte noe. Og det her var ganske mange mennesker. Og den skeptiske verden som stod rundt dem kunne si, ja, jeg vet ikke helt hva jeg tenker om det her med Jesus døde oppstandelse og sånn, men jeg vil ha det de har, for de elsker hverandre, og de bryr seg om hverandre. Og det var jo det her Jesus sa også, at det sånn folk skal vite at dere følger meg. Ikke gjennom hvor morsomme vi på sosiale medier, hvor mange dype quotes vi klarer å pumpe ut I løpet av en uke, eller hvor mange venner vi har her og der. Nei, gjennom å elske hverandre. Og vet du hva? Jeg egentlig så glad for det, for det helt gratis. Og det krever ikke noe mer av meg enn det som allerede ligger inni meg. Jeg trenger bare en liten wake-up call iblant, tror jeg. Så elsk folk, åpne opp hjertet ditt. Jeg tror at det så verdt det. Og hvis noen spør deg, det kan gå til henne, om hva som har skjedd med deg, så kan du si at jeg på oppdrag for Gud som har gitt sin sønn for meg. Og jeg har fått liv, og jeg har fått frihet gjennom det, og derfor velger jeg å elske menneskene som rundt meg. Og så tror jeg det mange her inne I dag som trenger å ta en beslutning om at jeg vil ikke være styrt av noe. Jeg vil ikke leve livet mitt og lengte etter overfladisk bekreftelse og likes for mennesker som ikke engang en del av livet mitt. Jeg nekter å være en slave for skjermen, og jeg vil elske mennesker I stedet. Og ja, jeg kan digge sosiale medier, men jeg skal ikke bruke det som en erstatning for ekte, gode, mellommenneskelige relasjoner. For når Gud viser sin kjærlighet til oss, så ropte han det ikke ned fra himmelen. Han ble en av oss. Gud med oss. Så bruk sosiale medier med måte. Vær til stede I ditt eget liv og vær engasjert I menneskene som du har rundt meg. Og på den måten, vis mennesker at du en Jesu etterfølger. Jeg tror det kan være veldig bra. La oss be sammen, dere. Jesus, gi alle oss her inne en ordentlig FOMO. Ikke frykt for å gå glipp av det som på nettet, men for det som betyr noe for deg, og som burde bety noe for oss. Og Gud, gi oss visdom til å bruke tiden vår på en måte som gjør at vi kan elske mennesker og være fysisk til stede for dem som rundt oss. Og la livene våre få bli fylt av det som viktig og det som ligger nært ditt hjerte. Og åpne opp øynene og hjertene våre sånn at vi kan skille ut din stemme blant alle stemmene som snakker til oss hver dag. Og la oss aldri få nok med bare oss selv. Gi oss nåde til deg, Gud. Og så har jeg lyst til å be deg spesielt for de som sitter her inne og føler seg ensomme I dag. For de som kanskje med folk på nettet enn I virkeligheten, Jesus. Kom nær dem. Og åpne opp muligheten for å få flere bekjennskaper. Men kom mest av alt, Jesus, med frimodighet til å ta tak I det som vondt. Det ber jeg om. Og så ber jeg for touchpoint. At vi som går her skal få bli kjent for kjærligheten vi viser hverandre. Ikke kule møter, men kjærligheten. Og hjelp oss til å åpne opp og vise kjærlighet sånn som du har kalt oss til. Og for deg som sitter her I dag og kjenner på et sånt tomrom, inni deg, som ikke likes, bekreftelse eller overfladiske ting kan fylle, så vil jeg si til deg at du ikke ble skapt for Gud for disse tingene. Du ble skapt av Gud. For et større liv enn det her. Og vi lever I en selfie-sentrert verden. Og det nok mye fordi at vi lever I en syndig verden, og vi ønsker det som best for oss. Men Gud vil at vi skal være hos han og gi han ære og leve for han. Og det det som best for oss. Gud ble en av oss gjennom sin sønn Jesus. Han døde og stod opp igjen, så at hver den som tror på han skal få bli frelst. Og hver synd du noen gang har gjort, blir renset vekk, og du blir ny, står det faktisk i Bibelen. Så jeg tror at du som søker etter bekreftelse hos alle andre på alle andre plattformer, jeg tror du trenger å finne det først hos Jesus. Ingenting annet vil fylle tomrommet ditt. Så nå kan du gjerne bøye hodet ditt og lukke øynene i respekt for den som sitter ved siden av deg, og de som står her på scenen, de snur seg. Hvis du føler at det deg i dag, og du har lyst til å si til Jesus at du har lyst til å ta han imot som din frelser, så kan du gjøre det. Du kan rekke opp en hånd, så skal jeg ta deg med i en felles bønn etterpå. Og det bare mellom deg og Jesus, og det å rekke opp hånda bare en fysisk måte å vise at du har lyst til å være hans etterfølger. Se hånda di. Du kan bare ta den ned. Nå skal jeg be en bønn. Og hvis du har lyst til å Jesus, eller hvis du rakker opp hånda i dag, så kan du gjerne be den sammen med meg inni deg. Gud, takk for at du tilgir mine synder. Og takk for at du gjør meg ny. Jesus, vær frelseren min. Vær Herre i mitt liv. Fyll meg med din ånd, så jeg kan kjenne deg, tjene deg og følge deg. Takk for at du ga ditt liv. Nå har du mitt. I Jesu navn. Amen.